Свобода» вы слухаете программу «Культогляд. Субъективный подход до актуальной культуры». У студии Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Эпоха интеллектуального кино скончилась еще в 80-х, але гэта зусім не заминает нам шукать разумные стужки и знаходить их у самых нечаканных местах, например, у Голливуде. Дебютный фильм режиссера Дерека Бортеза «Семейка Джонсов», Деми Мур разом с Давидом Духовны выкладывают тут подставы радикального сеткового маркетингу.
This is not my house, and this isn't my wife. She's my boss.
«Семейка Джонсов» – простое и непростое кино. Нібыта комедия, але смеху тут не шмат. История кохания, але с вразным социально-критичным акцентом. Магчыма, ближайший аналог тут славутая стужка Шоу Трумана. Тая самая, где герой раптом зразумел, что ягоное життё есть на самом рэч данным сериалом. Раней гледача выховывали Феліні и Антоніоні. Зараз гэтым займаюцца шараговыя професіяналы кінаіндустрыі. Гэта зусім не блага, бо ёсць адвечныя простыя каштоўнасці. І агучваць іх варта на адэкватнай простай мове. Хто ведае, можа гэтым разам мы пачуем і зразумеем. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралют». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Падобны, напрыклад, на новую кніжку Валентіна Акудовіча. Лепшы мысляр нашай дзіўнай эпохі выдаў складанку сваіх размоваў з калегамі ды журналістамі. Першы варыянт назвы гучаў «Размовы з Акудовічам», але канчатковая версія выглядае больш патасна «Архіпелаг Беларусь».
Калі вецер забаранілі, а сонца ашалела, процьма кусачых аваднёў абсела яго з усіх бакоў. Урэшце ён не вытрываў здзеку і скамянеў. Аваднёў зноў ускінулі свае джалы, толькі цяпер абламаліся іх джалы.
Скажам адразу, што да Акудовіча філёзафа пытанняў няма, але ёсць пытанні да Акудовіча рэдактара. Бо тэксты размовы, назапашаныя за 15 гадоў, былі бязлітасна перакроеныя паводле аўтарскай канцэпцыі. У выніку замест ланцужка дыялогаў атрымаўся адзін манументальны. Мысляр Акудовіч размаўляе з краінай.
Мы і грамаце навучыліся раней за іншых, каб скаргі начальству пісаць. Пакуль быў Бог, мы болей яму жаліліся, і тады неяк без начальніка абыходзілася. А як Бога адмінілі, дык іх адразу спатрэбілася процьма, бо нехта ж павінен быў чытаць нашы крымсы.
«Архіпелаг Беларусь» – першая на Беларусі кніжка-рэмікс. Бо за слепкаў былых канцэптаў мінулых падзей выштукавана, як кажа сам аўтар, нешта зусім іншае. Новую кніжку спадара Валянціна можна разглядаць як своеасаблівыя уводзіны ў Акудовіча, альбо Акудовіча для чайнікаў. А мы пачакаем чарговую кніжку, сапраўдную. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. 70 год тому народився головний рок-герой минулого стагоддя. Ён граў для гамбургскіх прастытутак і ангельскай каралевы. Ён спяваў, седзячы ў мяху і ладзіў прэс-канферэнцыю ў ложку. Ён палічыў сябе больш вядомым за пана Езуса і заявіўся аголеным на вокладцы свайго дыску. Ён зрабіў свае акуляры сімвалам эпохі. Джон Леннон. Леннон пажыццёва заставаўся хлопчыкам без таты з мамай, саркастычным назіральнікам шалёнай эпохі, рокменам з мастацкай адукацыяй. Джон побач з Дыланам ператварыў рок у тэрыторыю інтэлектуалаў. Well, Шмат з таго, што рабіў Джон, у музыцы і па-за яе межамі памерла раней за яго. Палітычныя гульні, штучныя фільмы, блытаныя звароты да сусвету, зараз гэта амаль нікому не цікава. Але засталося галоўнай. Неверагодна шчыры і насаты дзядзька, апантаны творчасцю, закаханы у свой дзіўны каляровы свет.